говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода, і говорить вона вам, як завжди, доброго ранку у Києві. 6:30, перед мікрофоном я, Юлія Жмакіна, в ефірі «Ранкова Свобода». Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у «Ранковій Свободі». Слухайте нас щобудня і будете поінформованими. Сьогодні, 17 липня, четвер. Ми працюємо для вас, як завжди, від 6:30 до 7:30 ранку. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у «Ранковій Свободі» зокрема таке. Зірви відпустку, підпишись за бюджет. Блок Юлії Тимошенко збирає підписи для проведення позачергової сесії парламенту.
Наша Україна, народна самооборона, має підтримати ініціативу БЮТ про скликання позачергової сесії. Готова перервати відпустку і партія регіонів. Фракція голосуватиме за бюджет, якщо коаліція врахує пропозиції регіоналів.
Чи зіпсують собі літо парламентарі, ми будемо говорити у прямому ефірі з політичним експертом Сергієм Тараном. Куріння – задоволення недешеве, принаймні у Європі. Єврокомісія пропонує країнам ЄС підвищити мінімальні акцизи на тютюнові вироби.
The number one consideration is health policy consideration, and that is important.
Присутність турецьких будівельників на Рівненщині турбує правих політиків, проте радує селян.
Коля Базилевський каже, я й піду сюди сторожем робить, бо каже, ніби платить 2000, а де я їх зароблю?
Про що пише сьогоднішня преса?
Київські депутати не утруднюються бездарною працею, так само, як і їхні парламентські колеги. Тому в проміжках між засіданнями накопичується така кількість проблем і запитань, що вибрати з них пріоритетні справа не злегкі.
І найвища нагорода на фестивалі короткометражних фільмів «Відкрита ніч» за чернівчанином.
Ну, для мене це був сам шок. Мене не було в місті, а коли я приїхав вже, мені вже призвонили, що сказали, що він щось там зайняв. Це шампанське.
Про все це ми будемо говорити у сьогоднішній «Ранковій Свободі», а не про шампанське, а про свіжі новини нас поінформує зараз мій колега Олександр Шевчук. Доброго ранку, Олександре.
Доброго ранку. Перший президент Незалежної України Леонід Кравчук заявляє, що будь-які російські зовнішньополітичні концепції мають Україну насторожувати. В інтерв'ю Радіо Свобода він висловив припущення, що Росія може поставити під сумнів деякі поселення або території щодо належності їх тій чи іншій країні, а точніше Росії. Він зазначив, що Україна повинна шукати захист своїх інтересів, своєї державної цілісності і називає таким захистом НАТО. Леонід Кравчук також закликав українських політиків не прогинатися перед Росією і служити Україні. На Закарпатті силовий потік перекрив автошлях Хуст-Долина. Рятувальники закінчують роботи з очищення дороги. Також піднявся рівень води у річці Бистрянці, що протікає у Міжгірському районі. Негода також залишила без електропостачання та телефонного зв'язку 35 населених пунктів. Наразі роботи з поновлення електропостачання у завершальній стадії. Росія відмовилася видати Україні Володимира Сицюка. Колишній заступник голови Служби безпеки України вже є громадянином Росії, інформує Генеральна прокуратура України про відповідь Генпрокуратури Росії на її звернення. Українська генпрокуратура звинувачує Сицюка у зловживанні владою та службовим становищем і підробці документів. Існують припущення, що Володимир Сицюк може бути серед підозрюваних в отруєнні у вересні 2004 року тодішнього кандидата на президента Віктора Ющенка. Уряд щорічно виділятиме 1 мільярд бюджетних коштів для потреб житлово-комунального господарства. Кабінет міністрів затвердив програму реформування і розвитку ЖКГ до 2012 року. Для повного оновлення ЖКГ необхідно 15-20 років. В Індії вбили щонайменше 20 поліцейських. Повстанці маоїста напали на них у штаті Оріса на сході країни. Наприкінці минулого місяця у тому ж районі внаслідок подібного нападу загинули 35 осіб. Ізраїль та ліванський радикальний шиїтський рух «Хезболла» обмінялися вчора загиблими і полоненими. Ізраїльтяни отримали тіла двох солдатів, викрадення яких 2 роки тому спричинило війну на території Лівану. Взамін «Хезболла» отримала з ізраїльських в'язниць 5 своїх активістів, а ще тіла майже 200 загиблих. Заступник держсекретаря США візьме участь у переговорах з Іраном щодо іранської ядерної програми. Вільям Бернс буде присутній на зустрічі члена керівництва ЄС Хав'єра Солани з іранським представником Саєдом Джалілі. Зустріч відбудеться післязавтра в Женеві. Міністр закордонних справ Німеччини має намір виступити посередником у грузинсько-абхазькому конфлікті. Сьогодні Франк-Вальтер Штайнмаєр починає поїздку до Грузії. Він відвідає Тбілісі, Сухумі, а після цього відвідає Москву. Ситуація в зоні грузинсько-абхазького конфлікту знову загострилася після недавніх вибухів в Абхазії, в організації яких влада невизнаної республіки звинуватила Грузію. Офіційний Тбілісі категорично відкидає ці звинувачення. У Британії страйкують працівники муніципальних служб. Вони вимагають підвищити заробітну плату. 48-годинний страйк, який розпочався учора, змусив закрити багато шкіл та паралізував комунальні служби.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Я сподіваюся, що не паралізує комунальні служби погода в Україні. 17 липня у Києві хмарно, з проясненням і часом дощ, грози, температура 23-25. На заході України хмарно, часом дощ і грози, температура 20-25 у Карпатах, хмарно з проясненнями, дощ, грози, температура лише 10-15 градусів. І на півночі України хмарно, з проясненнями, теж дощ, теж грози, 21-26 градусів. У центрі України так само дощ, грози. А місцями сильний дощ і град. Температура 23-28 на сході, аж до 34 градусів плюс. І теж обіцяють сильний дощ, грози і місцями град. На півдні хмарно, сильний дощ, грози, місцями град. Температура 23-28. У Криму теж 23-28. Тут обіцяють дуже сильний дощ і дуже великий град. Ну і нічого такого страшного не прогнозує Нацбанк. Тут все спокійно, курси валют. Американський долар 4 гривні 84 копійки коштує. Курс євро 7 гривень 69 копійок. 10 рублів в Росії. Нацбанк купує за 2 гривні і 9 копійок. І розпочинаємо з такої трошки кволої політичної теми. Все ж таки, рахуйте, що літо. Фракція блоку Юлії Тимошенко збирає, і навіть за словами лідера фракції Івана Кириленка, завершує збирати підписи для проведення позачергової сесії Верховної Ради України, щоб на ній ухвалити зміни до державного бюджету на 2008 рік. Для того, щоб зібрати парламентарів з літньої відпустки, необхідні підписи 150 обранців. Реально зібрати позачергову сесію взагалі, чи можливо на ній проголосувати зміни до бюджету, зокрема, з'ясовував київський кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Для скликання позачергової сесії парламенту необхідний консенсус у бажанні ухвалити зміни до бюджету, заявила після засідання уряду прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Подібної думки і представник її блоку Олег Ляшко.
Це залежить від того, наскільки уряд зможе переконати президента у тому, що він має підписати бюджет. Якщо президент не робитиме зі змін до бюджету політику і не намагатиметься вибудувати якусь іншу стратегію свою, то я думаю, що тоді цілком реальний прийняття змін до бюджету. Якщо ж президент і далі буде із бюджету робити політику, і, власне, за самими змінами до бюджету, як кажуть, разом із водою вихлюпувати дитину, ну, то тоді мало ймовірно, що позачергова сесія дасть якісь позитивні результати.
Наша Україна, народна самооборона, має підтримати ініціативу БЮТ про скликання позачергової сесії. Як заявив представник НУНС Тарас Стецьків, зміни до бюджету заслуговують на те, щоб депутати перервали відпустку. Готова перервати відпустку і партія регіонів. Василь Кисільов заявив Радіо Свобода, що його фракція голосуватиме за бюджет, якщо коаліція врахує пропозиції регіоналів.
Коли вони назначать дату проведення позачергової сесії, я сподіваюся, що значна частина депутатів фракції партії регіонів, тому що я, будемо приймати участь. Якщо будуть наші враховані пропозиції, будемо голосувати. Не будуть враховані, голосувати ми не будемо. Це їхня відповідальність. Є коаліція, хай приймають.
У фракції блоку Литвина вважають нереальним на даний момент забезпечити 226 голосів для ухвалення змін до бюджету. Про це заявив представник блоку Олег Зарубінський. А комуністи позачергову сесію назвали рекламним трюком Юлії Тимошенко і БЮТ, говорить член КПУ Олександр Голуб.
У більшості відомо, що немає голосів для затвердження цього бюджету. Що стосується фракцій, які є в опозиції, знаходяться поза помаранчевою більшості, то, наскільки мені відомо, бюджет, який пропонує уряд, їх не задовільняє і, звичайно, голосувати вони за нього не будуть. Отже, це є просто профанація.
11 липня, в останній день роботи другої сесії парламенту, народні депутати не не ухвалили зміну до бюджету на цей рік, як запропоновані урядом, так і президентом. Вони направили обидва документи на розгляд профільного комітету на доопрацювання. Закриваючи сесію, голова Верховної Ради Арсеній Яценюк зазначив, що в разі бажання народних депутатів ухвалити зміни до державного бюджету, можна буде скликати позачергову сесію. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
І переходимо до улюбленої забави ранкової свободи – розбуди експерта або політика. Сьогоднішній наш ранковий експерт – це політолог Сергій Таран. Доброго ранку, Сергій.
Доброго ранку.
Сергію, ну отак от з огляду, щоправда, сьогодні погана погода, прогнозують дощі, але отак з огляду, в принципі, на літо. Чи реально вирвати народних обранців з відпустки, яка тільки-но розпочинається заради внесення змін до бюджету?
Ну, якщо щодо погоди, то хіба має зараз бути блискавка, щоб вдарити по Верховній Раді, щоб щось там радикально змінити. Адже за цю сесію Верховна Рада, якщо так порахувати, збиралася, ну, якщо так повністю вони працювали, то десь тиждень, повний сесійний тиждень. І от за ці півроку вона працювала тиждень, і тут щось мало таке статися, щоб вони раптом зібралися під час відпусток і почали нормально працювати. Ну, тут справді чудес не буває, і навряд чи це чудо станеться зараз під час відпусток, і навряд чи депутати зможуть зібратися і кинути все.
Пане Таран, але з ваших слів тоді виходить, що всі заяви майже всіх політичних сил, оскільки тих, хто проти, тут не важко виявити проти цих позачергових сесій, то з ваших слів виходить, що все це лише піар.
Ну, так, а звичайно, будь-яка політична сила, яка скаже зараз, що вона проти ухвалення соціальних змін до бюджету, ну що вона це поставить себе одразу на зручне становище. Тому зараз буде час відпусток, представники партії будуть активно заявляти про те, що вони за ці зміни, що вони готові зібратися. Але кожна з цих політичних сил вже висуває свої такі маленькі умови, які, в принципі, задовольнити не можна. Ну, наприклад, партія в регіоні говорить, що ми будемо голосувати, якщо врахують наші зміни. Але ж якщо врахувати їхні зміни, то це буде зовсім інший бюджет. І, звичайно, наприклад, БЮТ, які смисли їм пропонувати ці зміни для того, щоб віддати цей політичний приз за ухвалення змін під час відпусток партії регіонів. Тому всі будуть говорити, що вони за, але так ніхто і не приїде.
Сергію, а скажіть, а от позиція, що може врятувати взагалі цю всю ситуацію? Наприклад, Юлія Тимошенко, останній її заклик був скерований на блок Литвина. Чи, в принципі, ситуація патова і до нового політичного сезону не слід очікувати зборів депутатів?
Навіть якби зараз не було в час відпусток, а був звичайний день, то і тоді би навряд чи можна було б очікувати результативного голосування по бюджету. Тому що результативне голосування по бюджету означало би або існування справжньої демократичної коаліції повноцінної, або, якщо б зміни були ухвалені інші, або теж було результативне голосування по якихось інших статтях, або утворення іншої більшості. Ні до того, ні до іншого депутати зараз не готові. Ну, не готові зараз депутати сказати про те, що демократична коаліція не існує, а тим більше не готові говорити про те, що в парламенті існує нова коаліція. Це дуже було яскраво підтверджено під час останнього тижня роботи сесії. І до осені вони теж не будуть готові. Тому яке б зараз не було рішення щодо зборів, результативного голосування все одно не буде. Тому що це означає, що потрібно заявляти про створення нової формату, про створення якогось чіткого формату більшості Верховній Раді.
Тобто країна може спати спокійно, і от у нас були включення з народними депутатами з такого економічного спрямування. Вони кажуть, що в принципі нічого надзвичайно страшного, те, що країна опинилася без змін до бюджету, немає. Чи так само ви думаєте?
Ну, крім експертів ранкової свободи, в принципі, справді, країна може спати спокійно до осені, тому що під час канікул депутати не зроблять якихось серйозних кроків для створення більшості. Однак восени, безумовно, осінь почнеться якраз з того, що будуть спроби відправити уряд у відставку. І якраз тоді дуже чітко з'ясується, хто є основними кандидатами до президентської кампанії. І, власне, оцей фактор змусить політичних акторів у Верховній Раді вирішувати те, з ким вони, І вже в залежності від цього буде ухвалюватись бюджет. Для країни, звичайно, зміни до бюджету потрібні, тому що цей бюджет приймався дуже швидко. Але для політиків основний пріоритет не це, а те, кого вони підтримують на наступних президентських виборах.
Дуже дякую. На зв'язку з Ранковою Свободою був вирваний зі сну політичний експерт Сергій Таран. Ми дуже дякуємо. Аналізували ситуацію довкола. Чи можливі позачергово скликати позачергову сесію Верховної Ради? Говорить Радіо Свобода, вона говорить вам доброго ранку, у Києві 6 година, 45 хвилин перед мікрофоном я, Юлія Жмакіна, а в ефірі Ранкова Свобода. Прокидайтеся з нами, заварюйте собі каву, сьогодні четвер, 17 липня, і далі у програмі ми будемо говорити про таке. Німецький голуб миру. Міністр закордонних справ Німеччини їде залагоджувати російсько-грузинський конфлікт у Тбілісі. На це сподіваються не надто.
Грузинські експерти налаштовані скептично щодо цього візиту Франк-Вальтера Штайнмайера і вважають, що першим дивним моментом є те, що все знову робиться під контролем Москви.
Куріння задоволення недешеве, принаймні у Європі. Єврокомісія пропонує країнам Євросоюзу підвищити мінімальні акцизи на тютюнові вироби.
The number one consideration is health policy consideration, and that is important.
Падіння українського фондового ринку. Яка причина?
Проблема українського ринку пов'язана зі світовою тенденцією. Погані новини з американського фондового ринку з Європи призводять до того, що інвестори починають нервувати, коли йдеться про ще ризикованіші так звані нові ринки.
Олімпіада наближається. 254 атлети з України штурмуватимуть олімпійські висоти Пекіна.
Це найбільша українська делегація за всю історію незалежності. А ось медальні апетити України цього разу вражають своєю скромністю. Команда під жовто-блакитним прапором може реально розраховувати на 13 медалей.
Про все це далі у Ранковій Свободі, а розпочинаємо ми цю частину, як завжди, з новин. І з ними Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Перший президент Незалежної України Леонід Кравчук заявляє, що будь-які російські зовнішньополітичні концепції мають Україну насторожувати. В інтерв'ю Радіо Свобода він висловив припущення, що Росія може поставити під сумнів деякі поселення або території щодо належності їх тій чи іншій країні, а точніше Росії. Він зазначив, що Україна повинна шукати захист своїх інтересів, своєї державної цілісності і називає таким захистом НАТО. Леонід Кравчук також закликав українських політиків не прогинатися перед Росією і служити Україні. Росія відмовилася видати Україні Володимира Сарцюка. Колишній заступник голови Служби безпеки України вже є громадянином Росії, інформує Генеральна прокуратура України про відповідь Генпрокуратури Росії на її звернення. Українська генпрокуратура звинувачує Сарцюка у зловживанні владою та службовим становищем і підробці документів. Існують припущення, що Володимир Сарцюк може бути серед підозрюваних в отруєнні у вересні 2004 року тодішнього кандидата на президента Віктора Ющенка. Луганська область України і Ростовська область Росії узгодили статут та положення про єврорегіон Донбас і планують затвердити його у листопаді. Метою створення єврорегіону є розвиток економічної співпраці та прикордонної інфраструктури. Єврорегіон – це юридично оформлена, згідно з нормами Ради Європи, територія співпраці між органами влади держав, які мають спільні кордони. В Індії вбили щонайменше 20 поліцейських. Повстанці-маоїсти напали на них у штаті Оріса на сході країни. Один із підрозділів спецназу під час патрулювання місцевості підірвався на міні, а потім поліцейських ще й обстріляли. Наприкінці минулого місяця у тому ж районі внаслідок подібного нападу загинули 35 осіб. Ізраїль та ліванський радикальний шиїцький рух Хезбола обмінялися вчора загиблими і полоненими. Ізраїльтяни отримали тіла двох солдатів, викрадення яких 2 роки тому спричинило війну на території Лівану. Взамін Хезбола отримала з ізраїльських в'язниць 5 своїх активістів, а ще тіла майже 200 загиблих. Заступник держсекретаря США візьме участь у переговорах з Іраном щодо іранської ядерної програми. Уільям Бернс буде присутній на зустрічі члена керівництва ЄС Хав'єра Солани з іранським представником Саєдом Джалілі. Зустріч відбудеться післязавтра в Женеві. Міністр закордонних справ Німеччини має намір виступити посередником у грузинсько-абхазькому конфлікті. Сьогодні Франк-Вальтер Штайнмайер починає поїздку до Грузії. Він відвідає Тбілісі, Сухумі, а після цього відвідає Москву.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І останню вістку від Олександра Шевчука про візит міністра закордонних справ Німеччини до Грузії і Росії ми зараз і розвинемо. Отже, Франк-Вальтер Штайнмайєр відвідає упродовж 4 наступних днів Грузію і Росію, аби принаймні спробувати знизити рівень напруги між цими двома країнами. Згідно із заявою МЗС Німеччини, головна мета приїзду Штайнмайєра у четвер і п'ятницю до Тбілісі та Сухумі є пошук виходу з кола частих конфронтаційних інцидентів. Тоді як в Тбілісі та Сухумі досить скептично розцінюють німецький план врегулювання ситуації між Грузією та Росією. Подробиці цієї історії від кореспондента Радіо Свобода Василя Зілгалова.
Відомо, що глава Міністерства закордонних справ Німеччини прибуває у четвер до Тбілісі, у п'ятницю до Сухумі і потім зустрінеться у Москві з колегою Сергієм Лавровим. В перебігу цих переговорів обговорюються питання врегулювання грузино-абхазького конфлікту. Німеччина запропонувала трьохетапний план регулювання, який днями переданий абхазькій стороні. Регіональний експерт з Берлінського інституту міжнародної політики і безпеки Уве Гальбах каже Радіо Свобода про деталі цього німецького плану.
Staaten haben einen Vorschlag zur Aufbau einer internationalen Polizeitruppe gemacht und Deutschland hat eben diesen drei Stufen.
На першому етапі передбачається відновлення довіри між сторонами і повернення біженців, на другому економічне відродження зруйнованих під час конфлікту структур і на третьому етапі вирішення статусу Абхазії.
Und in einer dritten Stufe dann erst die Konfliktlösung, also die Statusklärung betreiben will.
Грузинські експерти налаштовані скептично щодо цього візиту Франк-Вальтера Штайнмайера і вважають, що першим дивним моментом є те, що все знову робиться під контролем Москви. Зокрема, експерт з Тбілісі Рамаз Акварелідзе каже Радіо Свобода.
У цьому плані не враховано жодної пропозиції грузинської сторони. І взагалі те, що цей план був спочатку запропонований абхазській стороні, і лише тепер його привозять в Тбілісі, вже викликає подив у багатьох тут. Це обурило багатьох в Грузії перед приїздом Штайнмайєра.
Цей німецький проект також повністю не влаштовує і Абхазію. Лідер невизнаної республіки Сергій Багапш підкреслив, що його влада взагалі відмовляється розглядати цей план у такому вигляді. А міністр закордонних справ сухумської влади Сергій Шамба оприлюднив план Абхазії про визнання її незалежності Росією до Олімпіади в Сочі, бо, на його думку, це забезпечить спокійне проведення ігор, які Грузія нібито намагалася б зірвати. Ось що каже з цього приводу Радіо Свобода грузинський експерт Бакур Квашілава.
Мені здається, що якраз наближення дати Олімпіади в Сочі змушує Москву поспішати і діяти більш активно для вирішення абхазського питання на користь Кремля.
Після переговорів в Тбілісі і Сухумі німецький міністр закордонних справ проведе переговори у Москві з Сергієм Лавровим. Відомо, що Кремль вимагає насамперед укладення між Тбілісі і Сухумі угоди про ненапад. Але в Тбілісі вважають це провокацією, бо такий договір, на їхню думку, вже де-факто визнає повну незалежність Абхазії і не вирішує ні проблеми з біженцями, ні інших болючих питань цього конфлікту. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Тим часом Європейська комісія пропонує країнам Євросоюзу підвищити мінімальні акцизи на цигарки і інший тютюн. Ця пропозиція має на меті не тільки хоч трохи вирівняти такі різні ціни на тютюнові вироби у різних країнах Євросоюзу, а й у першу чергу скоротити саме вживання тютюну. Подробиці від Сергія Драчука.
Виконавчий орган Європейського Союзу пропонує поступово підняти мінімальний рівень акцизу на цигарки до 63% від ціни, але не менш як до 90 євро за тисячу штук до 2012 року. Водночас мали б зрости акцизи і на інші тютюнові вироби. Нині, через велику різницю в податках на тютюн, а відтак і в цінах на ці вироби, всередині самого Євросоюзу існує помітна нелегальна торгівля дешевшими цигарками з сусідніх країн, повідомив на брифінгу в Брюсселі в середу комісар ЄС із податкових питань Ласло Ковач.
Аналіз цін і акцизів на цигарки в ЄС свідчить, що, наприклад, у 2006 році цигарки із найпопулярнішої цінової категорії були в шестеро чи у семеро дорожчі з урахуванням усіх податків у Великій Британії порівняно з Латвією.
Нова пропозиція має дещо вирівняти ціни і скоротити цю тенденцію, додав єврокомісар. Якщо цю пропозицію затвердять уряди всіх 27 членів ЄС і вона набуде чинності, можливо, вже наприкінці наступного року, вона по-різному вдарить по окремих країнах. Деякі, як то Велика Британія чи Ірландія, вже нині мають такі високі акцизи, що не муситимуть їх змінювати. Пакунок цигарок коштує там у середньому понад 8 чи майже 7,5 євро в перерахунку. Найтяжче ж доведеться курцям у країнах Балтії і в Болгарії, де нині пакунок цигарок у середньому обходиться в менш як 1,5 євро. І це підвищення ціни має й іншу причину, і вона головна, наголосив єврокомісар.
Як я розумію, найперше міркування стосується охорони здоров'я, і це важливо.
За його словами, оподаткування є однією з форм загальної стратегії скорочення вживання тютюну.
Запропоноване збільшення рівня мінімального оподаткування в ЄС має скоротити вживання цигарок на 10% протягом наступних 5 років.
Заявив Ласло Ковач. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Ось так, Європа акцизами хоче боротися з курінням. От як тут не подумати, що Україна – це досі рай для курців. Ну, а тим часом український фондовий ринок впав відразу на 5%. Це було найбільше падіння упродовж одного дня за останні 10 років. У чому причина такого різкого падіння – одного з найуспішніших європейських ринків цінних паперів? В цьому питанні розбиралася моя колега Марія Щур.
Ринкові аналітики вважають, що проблема українського ринку пов'язана зі світовою тенденцією. Погані новини з американського фондового ринку з Європи призводять до того, що інвестори починають нервувати, коли йдеться про ще ризикованіші так звані нові ринки, в числі яких є і Україна, говорить директор компанії Dragon Capital Дмитро Тарабакін.
Весь світ так веде себе. Україна виключення є дуже невеликим. Може, в нас якісь процеси відбуваються трошки різкіше, просто тому що тут трошки є менша ліквідність. Якщо подивитися там з початку року, як веде себе ринок в азіатських країнах або навіть в деяких латиноамериканських, то на різниця у нас не дуже велика.
Але чи все пояснюється лише зовнішнім чинником? Як говорить аналітик Дмитро Тарабакін, в Україні є і внутрішні причини для хвилювання інвесторів. Висока інфляція та високі відсоткові ставки, якими Національний банк намагається її вгамувати, роблять запозичення дорогими на українському ринку. А отже, виникає небезпека, що українські компанії можуть не лише не заробити стільки, скільки вони планували, але й взагалі можуть не повернути борги. Окремою проблемою є небезпека різкого зростання цін на російські енергоносії.
Звичайно, незрозумілі прогнози по цінам на наступний рік. Ці заяви про те, що там газ може коштувати $400 на наступний рік, вони теж налякали людей.
Зауважує Дмитро Тарабакін. Поки що залишається незрозуміло, чи Україна взагалі сплачуватиме такі ціни і як це позначиться на її торговельному і платіжному балансі. Щодо прогнозу, то він, за словами експерта, багато у чому залежить, знову ж таки, від зовнішніх впливів. Але щодо внутрішньої української ситуації, то ринку потрібні добрі новини, говорить Дмитро Тарабакін. І серед них добрі фінансові показники підприємств, але найголовніше – зменшення інфляції. І тут, як говорить експерт, погані новини інколи парадоксально стають добрими.
Той факт, що навіть не змінили бюджет з точки зору інфляції, можливо, і добра новина, тому що уряд буде обмежений по витратам, а не обмежений по доходам. Тому це буде позитивно впливати на дефіцит бюджету, тобто він буде зменшуватись.
Якщо ви, шановні слухачі Ранкової Свободи, вже, як і ми, п'єте свою першу чашечку кави 17 липня у четвер, то як це робити без свіжої преси? За нас з вами її прочитала моя колега Ірина Біла.
Політичні перепалки між командою президента і урядом Юлії Тимошенко отримали новий резонансний виток. Як пише газета «Вечірні вісті», голова фонду держмайна Валентина Семенюк-Самсоненко зробила заяву про намір повернути державну власність активи «Криворіжсталі», звинувативши власників комбінату у порушенні інвестиційних зобов'язань. Незважаючи на прем'єрське заспокоєння власників компанії, що дії фонду держмайна не більше, ніж чергова політична провокація, спрямована на підрив іміджу Кабміну, скандал обіцяє бути досить тривалим. Докладніше в статті Семенюк хоче назад метал. Депутатам зіпсують відпочинок. У статті під таким заголовком газета «24» пише про можливість проведення позачергової парламентської сесії. Ініціативу президента Віктора Ющенка підтримала і прем'єр і наголосила, що фракція БЮТ у повному складі підписалась за позачергову сесію, а от у фракції «Литвина» та «Компартії» до цього ставляться скептично. Сьогодні розпочинає роботу сесія Київради. Як пише газета «Україна молода», київські депутати не утруднюються бездарною працею, так само, як і їхні парламентські колеги. Тому в проміжках між засіданнями, а попереднє було 1 липня, накопичується така кількість проблем і запитань, що вибрати з них пріоритетні – справа не з легких. Проте цього разу спочатку говоритимуть про безцінну київську землю, а відтак про людський фактор Київради. Проте які питання столичні обранці вважають першочерговими і чому, оповідається в матеріалі «Пожирачі київського торта». Газета «Факти» продовжує розповідати про те, як в Україні нараховують пенсії. Суттєву роль в розмірі пенсії відіграє не стільки розмір заробітку, як його співвідношення із середньою зарплатою в країні, наголошує видання. Про конкретні суми в сьогоднішньому числі «Фактів».
Говорить Радіо Свобода, і говорить вона вам. Доброго ранку, у Києві рівно 7 година. Перед мікрофоном я, Юлія Жмакіна, в ефірі «Ранкова Свобода». Я вас вітаю і запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки-но розпочинається. «Ранкова Свобода» – це варто почути. Сьогодні 17 липня, четвер, і далі у «Ранковій Свободі». Президент Віктор Ющенко їде на батьківщину голови свого апарату у Закарпаття. Чого від візиту президента очікують в регіоні? Про це ми будемо говорити за кілька хвилин із закарпатською кореспонденткою Радіо Свобода. Найвища нагорода на фестивалі короткометражних фільмів «Відкрита ніч» за чернівчанином.
Для мене це був сам шок. Мене не було в місті, а коли я приїхав вже, мені вже призвонили, що сказали, що він щось там зайняв. Це шампанське.
Присутність турецьких будівельників на Рівненщині турбує політиків, проте радує селян.
Коля Базилевський каже, я їх піду сюди сторожем робить, бо каже, ніби платить 2000, а де я їх зароблю?
Олімпіада наближається. 254 атлети з України штурмуватимуть олімпійські висоти Пекіна.
Це найбільша українська делегація за всю історію незалежності. А ось медальні апетити України цього разу вражають своєю скромністю. Команда під жовто-блакитним прапором може реально розраховувати на 13 медалей.
Про все це за кілька хвилин, за які ви дізнаєтесь новини з України і світу. І з ними вже є тут в студії мій колега Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Росія відмовилася видати Україні Володимира Сицюка. Колишній заступник голови Служби безпеки України вже є громадянином Росії, інформує Генеральна прокуратура України про відповідь Генпрокуратури Росії на її звернення. Українська генпрокуратура звинувачує Сицюка у зловживанні владою та службовим становищем і підробці документів. Існують припущення, що Володимир Сицюк може бути серед підозрюваних в отруєнні у вересні 2004 року тодішнього кандидата на президента Віктора Ющенка. Перший президент Незалежної України Леонід Кравчук заявляє, що будь-які російські зовнішньополітичні концепції мають Україну насторожувати. В інтерв'ю Радіо Свобода він висловив припущення, що Росія може поставити під сумнів деякі поселення або території щодо належності їх тій чи іншій країні, а точніше Росії. Він зазначив, що Україна повинна шукати захист своїх інтересів, своєї державної цілісності і називає таким захистом НАТО. Леонід Кравчук також закликав українських політиків не прогинатися перед Росією і служити Україні. Луганська область України і Ростовська область Росії узгодили статут про та положення про єврорегіон Донбас і планують затвердити його у листопаді. Метою створення єврорегіону є розвиток економічної співпраці та прикордонної інфраструктури. Єврорегіон – це юридично оформлена згідно з нормами Ради Європи територія співпраці між органами влади держав, які мають спільні кордони. Уряд щорічно виділятиме 1 мільярд бюджетних коштів для потреб житлово-комунального господарства. Кабінет міністрів затвердив програму реформування і розвитку ЖКГ до 2012 року. Для повного оновлення ЖКГ необхідно 15-20 років. Ізраїль та ліванський радикальний шиїцький рух «Хезбола» обмінялися вчора загиблими і полоненими. Ізраїльтяни отримали тіла двох солдатів, викрадення яких 2 роки тому спричинило війну на території Лівану. Взамін «Хезбола» отримала з ізраїльських в'язниць 5 своїх активістів, а ще тіла майже 200 загиблих. Заступник держсекретаря США візьме участь у переговорах з Іраном щодо іранської ядерної програми. Уільям Бернс буде присутній на зустрічі члена керівництва ЄС Хав'єра Солани з іранським представником Саєдом Джалілі. Зустріч відбудеться післязавтра в Женеві. Міністр закордонних справ Німеччини має намір виступити посередником у грузинсько-абхазькому конфлікті. Сьогодні Франк-Вальтер Штайнмайер починає поїздку до Грузії. Він відвідає Тбілісі, Сухумі, а після цього поїде до Москви. У Британії страйкують працівники муніципальних служб. Вони вимагають підвищити заробітну платню. 48 години страйк, який розпочався учора, змусив закрити багато шкіл та паралізував комунальні служби. Працівники, які одержують зарплату від місцевих рад, це вчителі, працівники бібліотек, сміттярі, кажуть, що їхні нинішні зарплати не враховують рівня інфляції та зростання цін на продукти харчування і послуги.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ну і мушу доповнити свого колегу Олександра Шевчука, що новин довкола справи про отруєння тодішнього кандидата на президента Віктора Ющенка все більше. Після того, як постійним відвідувачем генпрокуратури у якості свідка став журналіст Сергій Лещенко, журналіст сайту «Українська правда», тепер вчора пізно ввечері у аеропорту Бориспіль близько 10 співробітників Генеральної прокуратури та СБУ вручили персональну повістку народному депутату Давиду Жванії. Повістку до Генпрокуратури теж у справі про отруєння Віктора Ющенка. Давид Жванія дуже був ображений цим, оскільки це було зроблено, за його словами, на очах його дітей, яких він проводжав у відпустку у аеропорту Бориспіль. І далі ми будемо говорити про сьогоднішній робочий візит до Закарпатської області президента України Віктора Ющенка. Глава держави буде нагороджувати сьогодні матерів-героїнь там та вручати ключі від будинків багатодітним родинам. А ще президент планує знову піднятися на Говерлу, але кажуть, що йому в цьому може зашкодити негода, про що ранкова свобода вже доповідала на початку, та інші небезпечні природні явища. Більше про все це знає кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатті Надія Петрів, яка тепер є з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, Надія.
Доброго ранку.
Чи слід Вікторові Ющенку лякатися погоди? Яка погода сьогодні в Закарпатті?
Ну, поки в Закарпатті дощів немає, хоча останні 4 дні проливні дощі, грози і дуже сильні зливи. І в зв'язку з тим уже рятувальники попередили про небезпечні доволі природні явища. Мається на увазі сходження сталевих потоків. Сталеві потоки – це сходження рідкого змоченого ґрунту. Навіть у нас стався надзвичайний випадок. Днями через сталевий потік була заблокована частково дорога долина Хуст, яка з'єднує Закарпаття із Франківщиною. І на дорогу, на якій їздять автомобілі, сунулося близько 20 кубометрів ґрунту. За добу це ліквідували, але триває небезпека, і тому у Карпати, кажуть, доволі небезпечно зараз їхати, оскільки ж президент планує сходити на Говерлу, то про це також попереджають рятувальники, у тому числі і главу держави.
Так, ну безперечно, думаю, що попередять. Надія, скажи, будь ласка, є у планах президента якісь, я не знаю, політичні плани в Закарпатті, чи це все буде стосуватися дійсно лише нагородження багатодітних матерів? Як відомо, він підписав указ щодо цього, а Закарпаття, кажуть, рекордсмен у сенсі кількості багатодітних сімей і матерів, зокрема.
Про політику поки що не йдеться. Планується, що це буде дуже коротенький візит, тому що президент планує побувати у двох місцях, в Закарпатті і зразу від'їхати на Говерлу. Щодо багатодітних родин і матерів-героїнь, справді, нещодавно був підписаний указ про нагородження матерів-героїнь. Закарпатті в цьому контексті, я вам сказала, є чим похвалитися, тому що, приміром, я володію такими даними, що в області живе понад 15 тисяч багатодітних сімей. З них 17 родин, де більше 10 дітей, і це є традиційно для Закарпаття мати багатьох дітей. Цього разу Віктор Ющенко нагороджуватиме 37 багатодітних матерів. Вони отримають нагороди, спеціальні відзнаки і, відповідно, користуватимуться різними пільгами. Щодо багатодітних сімей, то взагалі. Також за цим показником Закарпаття лідери в Україні, зокрема, на першому місці за створенням дитячих будинків сімейного типу, де також більше 10 дітей. Щоправда, в них є одна проблема, яку також сьогодні президент Ющенко намагатиметься вирішити. Це забезпечення житлом в рамках спеціальної програми кільком багатодітним таким родинам ремонтують. І сьогодні вручатимуть ключі від нових будинків.
Дякую, з нами на зв'язку була Надія Петрів, це власний кореспондент Радіо Свобода в Закарпатській області. Говорили про сьогоднішній візит до Закарпаття президента України Віктора Ющенка. Найвищу нагороду гран-прі на фестивалі короткометражних фільмів «Відкрита ніч» отримав фільм «Отродство» молодого режисера чернівчанина Дмитра Сухолиткого-Собчука. Коли режисер повернувся до рідних Чернівців, з ним та з іншими учасниками зйомок розмовляла наша кореспондентка Оксана Зима. Вона й розповість більше про фільм та атмосферу, в якій він знімався.
Це німе кіно, кіно образів. На світанку мати благословляє сина в дорогу, його проводжає батько, разом вони йдуть до станції. Там на хлопця чекає його дівчина, яка збирається із ним у дорогу. Батько не пускає, вони залишаються тут. А герой-отрок їде туди, де його чекає нове життя. Без батьківського пильного ока, маминої опіки та дівочих сліз. Зі слів режисера Дмитра Собчука, тут у нього були непрості відносини, а там починається новий етап. Його життя зміниться, але ми цього вже не побачимо. Робота над фільмом була цікавою і непростою водночас, розповів режисер, але результатом він задоволений.
Так, був змінений склад акторів до зйомок десь за тиждень. Прийшлося працювати з іншими акторами, які постаралися, і що з того вийшло, можна було подивитися на екрані.
Актор Чернівецько-українського театру Микола Гуменюк, який у стрічці зіграв батька, вперше знімався у студентському фільмі. Каже, що гралося добре. Коли камера працювала, все було серйозно. Коли виключалася, було всього, як у студентському кіно. Підколи, жарти, скандальчики. Були веселі, були і важкі моменти.
Крижана вода з пожарної машини, коли дощ. Ми думали, трошки буде якось простіше, але цей момент був дуже цікавий, дуже веселий.
Робота з молодим режисером далася легко, розповів Микола Гуменюк. Гарно було все поставлено і йшло накатом. Сама задумка непогана. Звістка про перемогу фільму спочатку шокувала.
Для мене це був сам шок. Тому що я вночі мені перезвонили, сказали, що буде фільм. Мене не було в місті, а коли я приїхав вже, мені вже перезвонили, що сказали, що він щось там зайняв. Це шампанське.
Несподіванкою це було і для техніка фільму Івана Мітріка. На запитання, чи може бути у нас справжнє українське кіно, Іван відповів, що так, але при умові.
Українське кіно може бути, але всі у нас чомусь бажають робити його з допомогою когось. У нас вийшло зробити майже самим.
Перемога у фестивалі «Гран-прі» – це справді можливість для режисера і творчої групи працювати далі, знімати новий фільм. Для Радіо Свобода Оксана Зима з Чернівців.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Рівно за три тижні у Пекіні стартує 29-та за ліком літня Олімпіада сучасності. На головному спортивному форумі планети під українським прапором виступатиме рекордна кількість атлетів – 254. Але чи вдасться нинішнім олімпійцям перевершити медальні здобутки своїх попередників? Якби, звичайно, вони живилися лише оптимізмом міністра Мінмолодь спорту Юрія Павленка, який каже, що 13-15 медалей точно українські заберуть, то можна сказати, що так, їм би вдалося перевершити своїх попередників. Усі подробиці спортивного життя в огляді Геннадія Мороза.
На нинішньому планетарному форумі в складі збірної України виступатиме 254 атлета, які боротимуться за олімпійські нагороди в 28 видах спорту. І це найбільша українська делегація за всю історію незалежності. А ось медальні апетити України цього разу вражають своєю скромністю. За останніми прогнозами фахівців, на літніх іграх у Піднебесній команда під жовто-блакитним прапором може реально розраховувати на 13 медалей, з яких одна або дві можуть виявитися найвищого золотого гатунку. Щоправда, напередодні від'їзду команди в Китай міністр у справах сім'ї, молоді і спорту Юрій Павленко висловився дещо оптимістичніше, спрогнозувавши вітчизняним олімпійцям вже дві або й три золоті відзнаки ігор. Коротко нагадаю, що на попередніх трьох олімпіадах і в американській Атланті 96-го, і в австралійському Сіднеї 2000-го, і нарешті в пам'ятних Атенах незалежна команда України кожного разу виборювала 23 медалі. 4 роки тому в Олімпійській Греції українцям підкорилося одразу 9 золотих і високе 12-те загальнокомандне місце. Щоправда, тоді, а також в Сіднеї, Україна мала майже гарантоване золото від Яни Клочкової. А ось у 2008-му, можливо, одна з найсильніших плавчинь за всю історію цього виду спорту в індивідуальних змаганнях вже не виступатиме, залишивши певну надію лише на старт у командній естафеті. Тим не менш, саме найтитулованішу спортсменку України Яну Клочкову призначено прапороносцем української збірної на церемонії відкриття нинішніх ігор, що відбудеться в Пекіні 8 серпня. В олімпійській команді залишаються і деякі інші чемпіони чотирирічної давнини. Не бракує талановитої молоді, тож вистрілити на олімпіаді може ледь не кожен. От тільки по всьому схоже, що від сьогоднішньої збірної в Пекіні уболівальникам залишається сподіватися лише на випадок або ж на таке бажане олімпійське диво. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Ми теж будемо сподіватися на диво і на українських олімпійців. А раптом буде якесь чудо. Говорить Радіо Свобода. У Києві 7 година, 15 хвилин. Перед мікрофоном я, Юлія Жмакіна, і це ранкова свобода. Сьогодні четвер, 17 липня. І далі у програмі ви почуєте таке. Літній табір у Яремчі. Учасниками цієї акції стали 450 дітей-сиріт.
У таборі працюють майстерні «Здорове я», «Бойовий гопак», «Флористика», «Писанкарство», «Психологічне я», «Бісер», «Співаємо разом».
Присутність турецьких будівельників на Рівненщині турбує політиків, проте радує селян.
Коля Базилевський каже, я й піду сюди сторожем робить, бо каже, ніби платить 2000, а де я їх зароблю?
17 липня в історії, яким був цей день?
В 1996-му, невдовзі після зльоту з аеропорту імені Кеннеді, Боїнг 747, який летів до Парижу, вибухнув над Атлантичним океаном. Це призвело до загибелі 230 людей.
Про все це за кілька хвилин, за які ви дізнаєтесь новини з України і світу, і вже готовий з нами, ними поділитися мій колега Олександр Шевчук. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Перший президент Незалежної України Леонід Кравчук заявляє, що будь-які російські зовнішньополітичні концепції мають Україну насторожити. В інтерв'ю Радіо Свобода він висловив припущення, що Росія може поставити під сумнів деякі поселення та території щодо належності їх тій чи іншій країні, а точніше Росії. Він зазначив, що Україна повинна шукати захист своїх інтересів, своєї державної цілісності і називає таким захистом НАТО. Леонід Кравчук також закликає українських політиків не прогинатися перед Росією і служити Україні. Росія відмовилася видати Україні Володимира Сицюка. Колишній заступник голови Служби безпеки України вже є громадянином Росії, інформує Генеральна прокуратура України про відповідь Генпрокуратури Росії на її звернення. Українська генпрокуратура звинувачує Сицюка у зловживанні владою та службовим становищем і підробці документів. Існують припущення, що Володимир Сицюк може бути серед підозрюваних в отруєнні у вересні 2004 року тодішнього кандидата на президента Віктора Ющенка. Ізраїль та ліванський радикальний шиїтський рух «Хезбола» обмінялися вчора загиблими та полоненими. Ізраїльтяни отримали тіла двох солдатів, викрадення яких 2 роки тому спричинило війну на території Лівану. Взамін «Хезбола» отримала з ізраїльських в'язниць 5 своїх активістів, а ще тіла майже 200 загиблих. Заступник держсекретаря США візьме участь у переговорах з Іраном щодо іранської ядерної програми. Уільям Беретсон буде присутній на зустрічі члена керівництва ЄС Хавіра Солани з іранським представником Саїдом Джалілі. Зустріч відбудеться післязавтра в Женеві. 5 членів Ради безпеки ООН і Німеччина намагаються переконати Тегеран згорнути роботи зі збагачення урану. В Індії вбили щонайменше 20 поліцейських. Повстанці маоїсти напали на них у штаті Оріса на сході країни. Один із підрозділів спецназу на час патрулювання місцевості підірвався на міні, а потім поліцейських ще й обстріляли. Міністр закордонних справ Німеччини має намір виступити посередником у грузинсько-абхазькому конфлікті. Сьогодні Франк-Вальтер Штайнмайер починає поїздку до Грузії. Він відвідає Тбілісі, Сухумі, а після цього відвідає Москву. Ситуація в зоні грузинсько-абхазького конфлікту знову загострилася після недавніх вибухів в Абхазії, в організації яких влада невизнаної республіки звинуватила Грузію. Офіційний Тбілісі категорично відкидає ці звинувачення.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І зараз у регіони України 450 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з 15 сирітських закладів, стали учасниками всеукраїнської акції «Літній табір 2008», що у Яремчі. Двотижневе таборування у Карпатах – це оздоровлення, туристичні походи і романтичні, і різноманітні майстерні. Головне, щоб дітям не завадила погана погода. Як ми вже чули, в Карпатах прогнозують складні погодні умови. З дітьми займаються українські і канадські волонтери. Про все це знає наша кореспондентка на Івано-Франківщині Галина Добош.
26-річний Сергій Переп'ятенко був учасником першого такого табору, ще коли сам навчався у школі-інтернаті. Тепер приїхав сюди як волонтер. Майстер з навчання роботи на комп'ютері. Його майстерня користується особливою популярністю. І зовсім не через комп'ютерні ігри. Дітям хочеться щось серйозне робити, каже Сергій.
Редагувати, в Word працювати, щось малюнками робити. Бажання їх дуже велике. Вони навіть ходять, коли вже немає майстерень.
Перший літній табір зібрав у 1996 році 110 дітей з 5 шкіл-інтернатів. Зараз їх дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 450 з усієї України. Змінена традиційна у попередні роки адреса. Не Ворохта, а Яремче. Оздоровчі центри «Скелі Довбуша» і «Зірка». Тут для дітей комфортніші умови. Відчутним спонсором цьогоріч виступив гірськолижний курорт «Буковель». Організаторами двотижневого таборування є Міжнародний благодійний фонд «Нове покоління», українська сторона, і Канадський благодійний фонд «Дітям Чорнобиля». Власне, це проект канадійки українського походження Руслани Гресневської.
Дітям через ігри можна багато краще і більше розказати про Україну і дати їм ту любов, яка потрібна.
Місяць за місяцем швидко крокує, нове покоління майбутнє будує. Таким є гасло цьогорічного табору, який проводять 60 волонтерів з Канади і України. А тема – 12 місяців. Знайомство з кожним місяцем року, каже комендант табору «Зима» Ольга Федоренко.
У нас є 4 бази – табір «Зима», табір «Осінь», табір «Літо» і табір «Весна». Ці поділені на гуртки, 12 гуртків. Кожен гурток має назву місяця.
У таборі працюють майстерні «Здорове я», бойовий гопак, флористика, писанкарство, психологічне «Я», бісер, співаємо разом та інші. Можна працювати за комп'ютером чи вчитися шиттю на швейній машинці. А можна і отримати корисну інформацію про ризики роботи за кордоном. Були екскурсії карпатськими вершинами і визначними місцями краю. 20 липня завершить роботу літній табір 2008, 14-й за рахунком. І вже 3 роки організовується зимовий табір «Різдво в Карпатах». Галина Добуш, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Наша пісня гарна і нова. Знову будемо говорити зараз про підготовку до Євро-2012. Хтось називає футбольний чемпіонат ідеєю, яка має об'єднати Україну. Хтось згуртувати, каже, владу. Останні, здається, поки що з галузі фантастики. А от для рівнян все дуже просто і практично. Вони вважають, що цивілізацію у вигляді добротної дороги принесе лише підготовка до Євро-2012. Дорожні роботи вже розпочалися на ділянці між Рівнем і Дубном. Незабаром оновиться траса на відрізку Корець-Рівне. Саме за цей відрізок спробувала розгорнути битву одна з політичних сил, якій не сподобалися виконавці робіт. Адже тендер на роботи виграла турецька будівельна фірма «Онур», розповідає Валентина Одарченко.
Нині перед в'їздом на територію майбутнього тимчасового містечка, де житимуть турецькі робітники, розташовані кілька наметів. Свої претензії до турків хлопці не узгодили між собою.
Договір з цими турками складений з порушенням норм чину українського законодавства. Ми просто вимагаємо дотримання законів.
По кар'єру ми нічого якби не маємо. Це турки виграли, це тендер, я працюю. Медичне обстеження ніхто з них не проходив. Живуть, вони ходять взагалі по місту, вільно собі, почувають себе, як, мабуть, в Туреччині, може так.
Після того ми покажемо вам десятки турченят, які будуть. Це фактично зміна буде абсолютно національного складу у нас тут в Корці.
Ксенофоби обіцяють пікетувати містечко безстроково, захищаючи інтереси в першу чергу мешканців Жатківки. Адже саме на околиці цього села житимуть турки. Самі ж селяни кажуть, що подібного захисту не потребують.
Хай робіть, до цього не мішаються люди.
Що ми маємо до людей? Люди такі самі, як і ми. Прислали їх, вони будуть робити.
Коля Базилевський каже, я йду, піду сюди сторожем робити, бо каже, мені будуть платити 2000, а де я їх зароблю? А хто в нас у селі робить? Ніхто не йде.
Ну, правильно, якби вони якого заводу погано ставили, чи що.
Начальник щебнедробильного заводу Ферат Дженбейлі розповідає, місцеве населення сприйняло гостей привітно, а спілкуються турки мало, здебільшого з селянами, яких найняли на роботу.
Ми з усіма дружимо, ми бізнесмени, ми сюди приїхали.
Дружимо ми зі всіма. Ми, бізнесмени, приїхали в Україну будувати шляхи і давати людям роботу. Виконувач обов'язків голови Корецької райдержадміністрації Валерій Стасюк тим часом запевняє, виграний турецькою компанією тендер є закономірністю.
Якщо компанія, яка будує дороги у всьому світі і вже не перший рік знаходиться на території України і будує нормальні дороги, гарний приклад тих доріг – це Броди, Львів, Київ, Одеса. Місцеві працівники також виявляють бажання працювати на будівництві цієї дороги. Всі працівники, які будуть йти на роботу на турецьку компанію, будуть проходити в основному з місцевих жителів.
Валерій Стасюк запевнив, усі турки, які потрібно, зареєструвалися на території району і мають усі необхідні документи, у тому числі медичні картки. Тож закидати будь-які заяви щодо незаконності перебування немає підстав. Втім, політики не заспокоюються. Кажуть, зберуть схід села, а пікет стоятиме, поки щось не зміниться. Представники влади натомість стверджують, що партійців не розганятимуть. Їх розжене дощ і безперспективність затії. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
17 липня в історії, як ви розумієте, сьогодні не вперше. Отже, що було цього дня в історії світу? Сьогодні в Південній Кореї святкують День Конституції, в Словаччині – День Незалежності, в Іраку – День Республіки, в Фінляндії – День Демократії, в Лесото – День Короля, в Пуерто-Ріко – День Рів'єри. А що ще сьогодні дало історії 17 липня, розповість мій колега Віктор Недостов.
17 липня 1429 року у Реймсі, відбитому французькою армією під керівництвом Жан-Мід-Арк, в англійців коронували короля Франції Карла VII, котрому цей титул дістався ще в 1422-му, після смерті його батька Карла VI. 1945 розпочинає роботу Потсдамська конференція. Конференція глав урядів СРСР, Сполучених Штатів, Великої Британії. На ній приймають рішення про дефашизацію, демілітаризацію, демократизацію та денаціоналізацію Німеччини та її поділ на 4 зони окупації, а також вступ СРСР у війну проти Японії та інші питання. Від імені глав урядів Великої Британії, Сполучених Штатів, Китаю буде виголошена Потсдамська декларація 1945 року, яка вимагатиме капітуляції Японії. Японський уряд відхилить цю вимогу. СРСР вступить у війну з Японією, приєднавшись до коаліції. А в 1996-му, невдовзі після зльоту з аеропорту імені Кеннеді, Нью-Йорк, літак Боїнг 747 компанії TWA, який летів до Парижу, вибухнув над Атлантичним океаном. Це призвело до загибелі 230 людей. Оскільки інцидент стався напередодні відкриття Олімпійських ігор в Атланті, однією з версій того, що сталося, був теракт. Розглядалася також версія випадкового збиття літака учбовою ракетою з одного кораблів військово-морських сил Сполучених Штатів Америки, котрі в цей же час проводили неподалік маневри. Такі можливості випадково збитий пасажирський літак учбовою ракетою існують, виявляється, не лише в Україні. Офіційний висновок слідчої комісії оголосили через 2 роки. Механічна несправність літака. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
І на сам кінець ранкової свободи ми ще раз оглянемо пресу, свіжу пресу. Отже, дізнаємось, хто хоче зіпсувати парламентаріям літній відпочинок, про що сьогодні дискутуватимуть у Київраді і які проблеми очікують вступників до вишів. Про це Ірина Біла.
Політичні перепалки між командою президента і урядом Юлії Тимошенко отримали новий резонансний виток. Як пише газета «Вечірні вісті», голова фонду держмайна Валентина Семенюк-Самсоненко зробила заяву про намір повернути державну власність активи «Криворіжсталі», звинувативши власників комбінату у порушенні інвестиційних зобов'язань. Незважаючи на прем'єрське заспокоєння власників компанії, що дії фонду держмайна не більше, ніж чергова політична провокація, спрямована на підрив іміджу Кабміну, скандал обіцяє бути досить тривалим. Докладніше статті Семенюк хоче назад метал. Депутатам зіпсують відпочинок. У статті під таким заголовком газета «24» пише про можливість проведення позачергової парламентської сесії. Ініціативу президента Віктора Ющенка підтримала і прем'єр і наголосила, що фракція БЮТ у повному складі підписалась за позачергову сесію, а от у фракції «Литвина» та Компартії до цього ставляться скептично. Сьогодні розпочинає роботу сесія Київради. Як пише газета «Україна молода», київські депутати не утруднюють себе ударною працею, так само, як і їхні парламентські колеги. Тому в проміжках між засіданнями, а попереднє було 1 липня, накопичується така кількість проблем і запитань, що вибрати з них пріоритетні – справа не з легких. Проте цього разу спочатку говоритимуть про безцінну київську землю, а відтак про людський фактор Київради. Проте які питання столичні обранці вважають першочерговими і чому, оповідається в матеріалі «Пожирачі київського торта». Газета «Факти» продовжує розповідати про те, як в Україні нараховують пенсії. Суттєву роль в розмірі пенсії відіграє не стільки розмір заробітку, як і його співвідношення із середньою зарплатою в країні, наголошує видання. Про конкретні суми в сьогоднішньому числі фактів.
Ну, от ранкові газети ми погортали, поподорожували Україною і світом, дізналися найсвіжіші новини з усіх усюд. Це була «Ранкова свобода» і я, Юлія Жмакіна. Я вам бажаю приємного дня, почуємося вже завтра. Щасти, говорить Радіо Свобода.